Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u našeho dalšího pokračování pořadu Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi a doufám, že si to příjemně užijete. Pustíme se do toho. Dobrý den, vážený Valerie Viktoroviči, dobrý den. Zdravím vážené diváky a hosty zde ve studiu. Dnes je 10. října 2016 a začíná další z našich pořadů Otázka odpověď. A začneme otázkou od uživatele Deutschland. Putin pozastavil účinnost smlouvy s USA o utilizaci plutonia. A také vyzval USA, aby zrušili zákon Magnitského a sankce. V návrhu zákona je také bod, kde je požadováno zrušení protiruských sankcí a náhrada škody, kterou způsobili. Valerii Viktoroviči, Putin obvykle jedná s rozmyslem. Okomentuje, proč teď najednou ta ráznost? No, řekněme to takto. Při sestavování té otázky očividně podmínky, kterými Putin podmínil obnovu smlouvy na utilizaci plutonia, nečetli dost pozorně, protože jako první bod je tam uvedeno, že celá struktura NATO má být uvedena do stavu, ve kterém bylo, než do něj byly přijati noví členové. Takže se jedná o principiální vojensko-politickou změnu na evropské mapě, opravdu principiální, která zcela mění celé strategické uspořádání. A nesmíte v tom hledat nějaký úmysl získat ekonomický nebo nějaký jiný obchodní prospěch? Jak o tom hned začali spekulovat odborníci, že by to mohlo být tak či onak? V samotném výnosu je řečeno vše. Proč, s jakým cílem? Putin nastolil otázku změny celé vojensko-politické situace v celé Evropě, úplné změny. Přitom je však třeba uvědomovat si následující věci. Američané se vyznačují tím, že nikdy neplní závazky, které na sebe vzali. Ani jednu smlouvu, třeba dohodu o snížení počtu strategických zbraní nebo jinou, Američané ještě nikdy nedodrželi. Jednoduše je neplní a hotovo. Na základě práva silnějšího si to mohli dovolit a tak jednali podle principu. Řeči se vedou a voda teče. Vy jste povinni vše plnit, my máme právo vás kárat a vy nemáte právo po nás cokoliv požadovat. Nemáte právo z ničeho nás obviňovat. Co se týká té smlouvy o plutoniu, tak ta věc má svou historii a je třeba si připomenout něco jiného. Že když začali s těmi protiruskými sankcemi a konkrétně v roce 2014, tak nám USA sami oznámili, že pozastavují realizaci smlouvy o plutoniu, neboť Rusko přivede agresi proti Ukrajině a hotovo. Takže v roce 2014 vlastně USA v podstatě už od této smlouvy odstoupili. Ale žádný rozruch okolo toho nebyl. Rusko na to tehdy nereagovalo. Teď o tom mluví Putin a v celém světě okolo toho humbuk. A proč tak najednou? Co se stalo? V podstatě mohli namítnout, pánové, vždyť ta situace je taková, že to Američané sami dávno zrušili. Vy se snažíte blafovat se špatnými kartami na ruce, v ruce. Všem je nám jasné, že se jen pokoušíte zachovat si tvář. Jenže všichni místo toho začali vyvádět, včetně USA. A v čem je tedy ukryta podstata té věci? V těch podmínkách, za kterých ta smlouva může být obnovena. A já ještě jednou opakuji, že ta smlouva může být obnovená, především za podmínky, že značně zacouvají ve vojensko-politické situaci v celé Evropě. Bylo dáno ultimátum. Všichni říkají, vždyť ty podmínky jsou nesplnitelné. USA je nikdy nesplní. A tak dále. Ale v tom je právě, jak se říká, zakopán pes. Když jsme probírali otázku toho leteckého útoku USA na syrskou armádu, tak o čem jsme mluvili? Takového pohřebního průvodu se účastní přátelé, spojenci a také lidé, kteří nejsou nepřáteli, tedy potenciální spojenci. Co je zapotřebí? Jde o takovou kádrovou základnu, chápete? Byla tam na jednom místě skoncentrována ta nejvýše postavená a odbojná elita, chápete? Úkolem tedy bylo pozabíjet jich na jednom místě maximální počet. To je pro Saúdskou Arábii žádoucí cíl. Tak o jaké chybě tu vůbec může být řeč? Šlo o maximální oslabení odporu Hútiů, Jemenců. Je to jasné, že? Namést maximální úder jejich řídícímu sboru a že tam zemřou ženy a děti, to jim je úplně jedno. Důležitější je zlikvidovat co nejvíce lidí z velení v různých oblastech, v ekonomice, armádě, všude možně. Zlikvidovat co nejvíce vedoucích lídrů, kteří jsou pro ně nebezpeční. Takže co mám na mysli? Už teď se na ty, na ty Američany útočí, na jejich námořnictvo. A vzpomeňte si na ta beranidla vyslaná proti americkým vojenským torpédoborcům právě v Jemenu, když k ním připlouvali v umělohmotných člunech. Mluvili jsme o tom, že USA, aby dosáhly potřebného politického efektu, aby dokázali prosadit své řízení, potřebovali, aby Rusko alespoň 24 hodin mlčelo. Aby alespoň 24 hodin mlčelo o tom, že k podobnému útoku vůbec došlo a že teď nějakým způsobem manévruje. Za tu dobu by USA dokázali vystavět vlastní politiku, kterou by dále fakticky prosazovali. Jejich mainstream by udal potřebný směr, kterého by se chytily všechny sekundární síly. Takže to, co udělal Putin, jak říkají, příliš neurvalé, nebylo neurvalé. Vytvoříte tuto faktickou skutečnost a USA tak postavíte před nový globální mainstream. A celý svět to potom sleduje. Jak na to USA zareagují? Co udělají, jak na to odpoví? Odmlčeli se, to znamená, že v tomto ohledu Rusko USA obehrálo a Evropa bude nucena začlenit se do politiky, kterou uplatňuje Rusko. A to znamená přizpůsobit se tomu ultimátu. Sami teď musí začít přijímat takové zákony, rozhodnutí, realizovat takové úkony, kterými se vrátí k té vojensko-politické situaci, která v Evropě byla před vstupem východních států do NATO. Sami se teď musí začít zbavovat těch sankcí, kterých se proti Rusku účastnili. Těch zákonů, jako třeba Magnitského, kterých se účastnili. Oni se jich musí zbavovat. A pokud by měli USA odpovědět, tak co by mohli odpovědět? Jak by teď reálně mohli odpovědět? Rozpoutat válku? Ale USA nemohou rozpoutat válku z objektivních příčin. Jednoduše nemohou. Nemají na to dost fyzických sil. Přijmout nějaká politická rozhodnutí, ale teď je proto ten nejméně vhodný okamžik. Jedna politická síla, Obama, odchází a pokračováním jeho politiky má být jakoby Clintonová. Ale Clintonová není akceschopná, protože je navázána na Obamovu politiku, která celou tu dobu fakticky sloužila k potápění USA. A proč byly USA odepisovány? Protože nemají dost zdrojů, aby i nadále plnili roli světového hegemona. A další politik, který se tam může reálně dostat k moci, to je Trump. Ale Trump zase není pokračovatelem té politiky. A státní elita v USA je teď na pochybách a neví, co dělat. A tak mlčí. Ta doba mlčení, mám na mysli, že nenásledovala žádná odpověď. Teď nemám na mysli projevy hysterie, ale praktickou odpověď na to, co bylo prohlášeno. To je přesně to, co USA prohráli a prohráli to v dlouhodobé perspektivě. Teď Rusko nastavilo určité parametry dalšího pohybu. Státy, které vidí, že USA nejsou schopny dosáhnout svého, budou nuceny dávat do pořádku své vztahy s Ruskem. Bude-li těchto výsledků dosaženo, znamená to pro USA krach. Včas ohlásit cíle svého směřování znamená, že jich dosáhnete s nejmenším vypětím, což Putin také udělal. Šlo o absolutně politický krok, toto vzkříšení, dá se říci, mrtvé smlouvy. Ale vzkříšení takovým způsobem, aby to zafungovalo v zájmu Ruska. Učte se, jak máte řídit na úrovni globální politiky. Vážený Valerij Viktoroviči, co myslíte? Není ten skutek, kdy USA ukončili dvoustrannou smlouvu komunikaci s Ruskem o Sýrii přípravným krokem k další provokaci s pravděpodobným rozpoutáním třetí světové války? Provokace proběhne nejpravděpodobněji opět s letadlem, jenom teď protivníky nebudou Turecko a Rusko, ale USA a Rusko. Otázka byla od Sergeje S. Provokace od USA byly, jsou a budou v počtu, v jakém je jen budou schopny díky své zdrojové stabilitě organizovat. Co se týká světové války, tady opět jedni tvrdí, že bude světová válka a zvedají vlnu hysterie. A druzí zase ne, zvítězí soudnost, američtí politici jsou dostatečně soudní a světová jaderná válka nebude. Tak k té soudnosti. Teď máme takové zbraně, že ve válce může zahynout celá planeta. K té soudnosti. Když byl vynalezen kulomet, tak všichni přední myslitelé říkali, vynález kulometu povede k tomu, že již více nebudou vedeny války. Protože je schopen zlikvidovat tolik živé síly, že bude každý další boj nemožný. A přitom si ho vyzkoušeli jak v první světové válce, tak i v té druhé. Kde byly kulomety tím nejžádanějším typem zbraně? Doufat proto v soudnost amerických politiků, že nepoužijí jaderné zbraně, není možné. Oni pro dosažení svých cílů udělají cokoliv. Opakuji však, že jinou věcí je, že USA teď nejsou schopny, a mimochodem nikdy ani schopny nebyly, vést jakoukoliv světovou válku. USA všechny světové války přečkaly u sebe za oceánem. A vždy vstupovali do světové války, když byl její výsledek již předurčen. A bylo zapotřebí fakticky nanést pouze finální úder a získat tak pro sebe vítězství. USA jako takové válčit nemohou. Jednoduše nemohou. Ale neustále je ta věc předkládána způsobem, že po nějaké provokaci začnou bojovat s Ruskem. Když analytici takto rozvažují, tak asi žijí, jak říká Kerry, že my Rusové asi žijeme v nějaké jiné realitě. Tak oni asi opravdu v jiné realitě žijí, což pak vůbec nechápou, co se děje, což pak nevidí, jak jsou USA roztahány po celém světě. Aby mohli USA vést válku, musí své síly skoncentrovat. To za prvé. A za druhé, proč jsou ozbrojené síly USA tak roztahány po celém světě? Protože USA jsou ekonomickým upírem vysávajícím celý svět. Všude mají své základny, své námořnictvo, aby mohli okrádat obyvatelstvo celé planety. A státy, které se nemohou ubránit tomu obrovskému násilí, které jsou schopny použít USA. A teď si představte situaci, jak se změní možnost použít toto násilí vůči státům v Africe, Magrebu. V Jižní Americe budou-li se nuceni odevšad stáhnout kvůli střetu s Ruskem? Což pak to ty státy nevyužijí? Ale pánové, vždyť doslova v těchto dnech, včera, ne dnes, přišla zpráva, že v Jemenu byly na americký torpédoborec vystřeleny rakety z pobřeží a že ty rakety nedoletěly a spadly do moře. My samozřejmě víme, že torpédoborec má radioelektronickou obranu, ale kdyby to bylo nutné, ty rakety by doletěly. Minulý týden byl americký katamarán zasažen protilodní střelou a mimochodem čínské výroby. Houthijové od roku 2015 pravidelně potápějí lodě koalice v čele se Saúdskou Arábií. A vojenské akce se z jemenského území postupně přemístují na saúdsko-arabské území. Tak takhle to tam probíhá. A když se mluví o chybách, ano, tak teď Saúdská Arábie zasáhla leteckou raketou pohřební průvod v Jemenu. A říkají, že to byla chyba, že oni sami to budou vyšetřovat. Žádná chyba to nebyla. Opakuji, že Saúdská Arábie si přeje dosadit svoji loutku a proto proti Saúdské Arábii bojuje celý Jemen, kromě té chátry, které je jedno, za koho bojuje, a tak si hraje na jemenské spojence na Saúdské Arábie. Pokusili se tam tedy dosadit svou loutku, jenže jim to nevyšlo, lidé jsou proti, takže jim to nevychází a navíc tu válku prohrávají a ona se pomalu přesouvá na jejich území. Co znamená průvod při pohřbu obzvláště významného člověka? Sebevražední útočníci a snažili se je prorazit. To se také již dělo. To vše teď už probíhá a USA proto nemají možnost někde se skoncentrovat. Už teď jsou všude přetížení a navíc již proti nim začínají útočit. Kdyby se USA zapletly do války s Ruskem, tak promiňte, ale s kým vlastně? Tam na té své tiskovce prohlásili, že válka s Ruskem a Čínou je nevyhnutelná. Jaký vůbec máte mobilizační potenciál celé USA i s Evropou dohromady? A jaký má Čína? Jaký je technický stav a jaké zdrojové možnosti mají USA i s celou Evropou? Jaké vojensko-technické možnosti máte? Tanky, letadla? Já jenže například těch 6 německých letadel. Na turecké základně Incirlik z ničeho nic nějak nelétá? Jakmile jsme řekli, že budeme sestřelovat letadla, mají najednou technické problémy. Už tak se rozčilovali a požadovali. Vzpomínáte, jak se vedení Velké Británie rozčilovalo kvůli letům našich strategických bombardérů? Proč nás ti Rusové provokují? Naše letadla už nejsou nejnovější a abychom mohli ty ruské bombardéry doprovázet, tak je musíme zvedat do vzduchu a dále tak zkracovat jejich technickou životnost. S čím chcete proti Rusku bojovat? Nemají možnost s Ruskem válčit. Protože s Ruskem můžou bojovat pouze v jednom případě. To, když ho zradí jeho elita. Jednoduše zradí. A kvůli tomu je potřebný státní převrat, jenže zatím to na něj nevypadá. A v blízké době je to nemožné, protože globalisté mají v tomto ohledu jiné zájmy, ale to je... Oni by nám rádi dali nějaké ultimátum. Jenže ultimátum jsme dali my jim, tím Plutoniem. Ultimátum jsme dali my jim, když jsme prohlásili, že teď budou S-300 a S-400 sestřelovat. A celá ta věc se má následovně. USA jsou připraveny rozpoutat třetí světovou válku. To je bez diskuze, jenže sami bojovat nechtějí a nemohou. A dále je tu ta věc. Bude-li to letadlo USA, pokud bude veden odvetný úder po USA? Ne po území. Přiletí-li raketa, odpověď také vyletí raketa k ním. A když vyletí letadlo, aby vybombardovalo syrskou armádu nebo naše uskupení, tak ho sestřelí. Když se někteří rozčilují, nač prý tam potřebují prostředky protivzdušné obrany, když teroristé nemají letadla, tak já s tím například nesouhlasím. Různí analytici vypočítali na základě těch údajů, které poskytnul Pentagon, tak ti vypočítali, že jak se ukazuje, tak za všechny ty 3 roky, kdy koalice bojuje proti ISIS, těch případů, kdy opravdu použila svou bojovou munici, tedy když se po bojovém letu letadla vrátila na letiště bez munice, tak těch případů je 15% z celkového počtu letů. A pokud se naopak podíváme na případy, kdy neznámá v uvozovkách letadla podpořila útok ISIS, a kdy neznámá v uvozovkách letadla zaútočila na traktory a různou jinou syrskou stavební techniku, tak se dostaneme přesně na těch 15% bojových letů. Takže neznámá v uvozovkách letadla, tam vesele létají a jak řekl náš Konašenkov, tak s tím je konec. My tedy velmi dobře víme, odkud ta neznámá letadla podporovala svou přítomností i leteckými útoky postup Islámského státu. USA mají teď jeden úkol. Nastrčit pod úder někoho z Evropy a nechat ho jít do přímého střetu s Ruskem. Ale v Evropě také nejsou hloupí, proto Němci hned řekli, že jejich letadla mají technické problémy. Nemůžeme létat a hotovo. My to být nechceme. Turci ti to teď také odmítnou. Ti se víckrát pod americký útok nepodepíší. Zbývají Francouzi a Angličani. Ještě třeba Holanděni. Já ale opakuji, že mezi nimi nejsou žádní hlupáci. Teď Američané potřebují nahnat pod naši raketu protiletecké obrany nebo pod jiné podobné prostředky někoho ze svých spojenců, aby se Rusko dostalo do přímého střetu s Evropou. A potom na základě toho zase začít se svým kšeftařením. To je oč tu jde. Jenže v tomto případě bude Evropa trvat na jednom. Letíme společně. Aby se střelili všechny společně. Proč? Protože když se střelí jenom nás, tak vše bude řešit na náš úkor. Bojovat s Ruskem teď nebude nikdo. A bude-li to řešit na náš úkor, tak my chceme, abyste v tom jeli s námi. Tedy, aby vás, Rusové, také sestřelili. A žádná bezpilotní letadla, to byste odepsali s klidem. Musí to být obyčejné letadlo, i kdyby se pilotovi podařilo zachránit. Takže USA jsou v bezvýchodné situaci. Nedaří se jim rozpoutat třetí světovou válku. Oni by rádi, že k tomu potřebují cizí ruce. Ale Evropa už si nepřeje bojovat zase za USA. Obzvláště, když Konašenkov řekl, že ani neviditelné letadlo není neviditelné, jak si myslí někteří diletanty. Všichni velmi dobře vědí, že všechny ty jejich obtížně zjistitelné letouny jsou pitomosti. Valerij Pavlovič Čkalov jednou řekl, když velice stáli o to, aby to byl právě on, kdo vyzkouší jejich letadlo, když ještě dělal zkušebního pilota a oni věděli, že mu musí nabídnout opravdu dobrý stroj. Tak ten měl takovou průpovídku, tenkrát mezi sebou hodně konstrukčních kanceláří soutěžilo a on říkal, letět dokáže i prádelník, když mu namontujete dostatečně výkonný motor. A tak to bylo i v tomto případě a všichni se potom tvářili, jako, že ho nevidí. Jak může být neviditelný, když bylo prokázáno, že vidět je? A také ho celkem dobře viděli v době jugoslávské války, kdy ho sestřelili raz dva. A to starými prostředky protiletecké obrany, ne těmi, kterými disponujeme dnes. Další otázka je od Vyacheslava z Kyjeva. Zdravím vás, vážený Valerii Viktoroviči. Okomentujte, prosím, střelecký útok proti ruskému velvyslanectví v Sýrii. Máme to chápat tak, že státní elita USA hraje vabank? Ne, do žádné banky v uvozovkách nešly. Ta věc se má jinak. Jen si vzpomeňte, že ostřelování ruského velvyslanectví v Sýrii není bohužel ničím neobvyklým. Jednu dobu to přestalo, když tam začaly působit naše vojenské síly a začali jsme tam být aktivnější. Američané projevili svou dobrou vůli a teroristé na něj střílet přestali. V tomto případě je to zase o tom, jak jsem říkal, že existuje dobrý a špatný kalkul. Kromě zdravého rozumu se někdy projeví také lehkomyslnost, chyby v řízení. A ta situace je v podstatě právě taková. Jejich pitomečkové by se teď měli stáhnout v klidu do pozadí. Po tom, co Kirby prohlásil, že proti nám začne docházet k útokům. Jenže je nenapadlo nic lepšího, než střílet na velvyslanectví. A výsledek? Naše ministerstvo zahraničí správně poznamenalo. Jen se na to podívejte. Zástupce státního departmentu vyhrožoval a síly, které jsou pod vaší kontrolou, ta vaše nepravidelná armáda hned začala s ostřelováním. To je vše, bereme to do úvahy. To není vabank, o který by tu státní elita teď hrála. Jde o něco jiného. Oni potřebují válku, pořádnou válku, jak jsem o tom právě před chvílí mluvil, chápete? A tyto drobné štípance, to je tak na úrovni nějaké pouliční sebranky. Když mohou pěkně zdaleka vystřelit, vyblbnout se a zároveň vzkázat. V všechny vás můžeme, tři tečky, a v podstatě nám tím jen přihráli karty do ruky. Téměř jako pokračování daného tématu se ptá nějaký posluchač nebo divák. Vážený Valerii Viktoroviči, okomentujte prosím slova Sergeje Lavrova o tom, že strategická trpělivost Ruska s ohledem na USA je u konce. To si Sergej Viktorovič tak trochu střílel z diplomatického jazyka, jakým se obvykle vyjadřují američtí diplomaté, kterým neustále dochází trpělivost v uvozovkách. Neustále rýsují nějaké červené linie, které někoho překročí a podobně. Ve skutečnosti není řeč o strategické trpělivosti jako takové. Ta věc se má tak, že dříve než podniknete nějaký manévr, musíte si ho informačně připravit. Mám na mysli řídící manévr. Neustále jsme mluvili o médiích na úrovni Financial Times, Deutsche Zeitung, New York Times a podobně. Kdyby u nás byly takové informační zdroje, tak bychom takový manévr připravili rychleji. A s ohledem na syrský lid, Sýrii, syrskou armádu, by vše bylo méně krvavé, zahynulo by daleko méně lidí. Rusko by všeho dosáhlo rychleji a přišlo o méně zdrojů, jenže jsme museli, neustále si stěžovali, Putin nezvládl to, hodil do autu ono, jenže my se museli neustále domlouvat. A všude poukazovat na to, že jejich návrh byl takový a takový, a my na něj přistoupili. A jaký je výsledek? No nic moc, že? Udělali jste návrh? Udělali. Přistoupili jsme na něj? Jako s těmi humanitárními akcemi. A jaký je výsledek? Tak si uděláme čárku. A takto jsme museli postupovat v každém jednotlivém bodě. A dále, proč je takový postup potřebný? Aby se o tom vědělo. Protože jinou věcí je, když se na vás všichni podpindosníci svodně vrhnou a budou vyřvávat. Vy jste to a to neudělali. Na jakém základě to tvrdíte? Vždyť ti ISISovci jsou jen vedle druhého. Všichni svatí. Jak tvrdil Demistura, jsou to úctyhodní lidé. Z ISISovců jsou najednou úctyhodní lidé, když je třeba je zachránit. Chápete? Západ vždy bojoval proti Rusku a vždy bude. Je však třeba využívat tu skutečnost, že se Západ skládá z různých skupin a vnášet mezi ně rozpory. Teď mají například Evropa a USA ve vztahu k Rusku rozdílné zájmy. Evropa nechce bojovat za zájmy USA, ale nemůže se vyrvat spod diktátu USA, když k tomu nebude mít závažné důvody. Když nebudeme mít ke každému z těch bodů, čím před Evropou argumentovat, tak bude Evropa štěkat společně s USA a bude útočit proti Rusku, jako to udělali v roce 2014 se sankcemi a tím ostatním s těmi mezinárodními obstrukcemi, které se pokoušeli organizovat. Teď už na všechno máme v ruce argumenty. Francie, Holand předložila v OSN svou revoluci na záchranu ISISovců a likvidaci civilistů. Všichni přece víme, k čemu vede bezletová zóna v natovské variantě. Libie je toho konkrétním příkladem a dosud tam civilní obyvatelstvo vraždí různé bandy, které tam přivedly západní státy. Na jedné straně stojí Rusko a na druhé USA. Francie. My jsme vyhověli, ale nevyšlo to. Francie dobře věděla, že bude následovat veto, že to neprojde. Provedli to pouze rituálně a pokračování. No, nedokázali jsme to, musíme manévrovat. probíhá rozklížení americké koalice se vším všudy. A co řekl Lavrov? Došla nám naše strategická trpělivost. To znamená, vše je připraveno, začínáme. A začali jsme tím, že Putin oznámil pozastavení smlouvy o utilizaci plutonia. Chápete? Strategická trpělivost je u konce. Jdeme do útoku. Toho informačního a s plnou vervou. Odškrtli jsme si všechny body a naše informační základny byly položeny. Už můžeme dělat tyto manévry, strategické manévry, o čemž také Lavrov informoval. Teď komentátor. Další otázka je od Dimitrie Nikolajeviče. Zdravím vás, Valerii Viktoroviči. Když krysu zaženete do kouta, začne útočit. Zdá se mi, že se USA brzy v tomto koutě ocitnou. V sázce je jejich reputace i výlučnost. Je nějak možné těm kreténům pomoci dostat se z této bezvýchodné situace, aby kvůli své bezmoci a neschopnosti neudělali něco strašného? Poradce prezidenta Sergej Karaganov v politickém pořadu Právo vědět řekl, že to, co Západ udělal s Blízkým východem a Jugoslávií, byl kreténismus. A v rozhovoru pro Spiegel řekl, že jestli se NATO pokusí o agresi vůči státu, který má takový jaderný potenciál, jako máme my, bude potrestáno. Podle mě je to jasný signál pro NATO a samozřejmě pro USA. Čekáme na váš komentář. Profesor, no, z románu Psí srdce Preobraženský, když mluvil s doktorem Bormentálem, tak mu radil, nečtěte před snídaní sovětské noviny. A on na to, ale žádné jiné to nemáme. Tak nečtěte žádné. A v daném případě neposlouchejte Karaganova. Všichni analytici jsou jako Karaganov. Jiné nemáme. Tak neposlouchejte žádné a používejte vlastní hlavu. Sami si zhodnoťte, co se děje, protože tady ani není co komentovat. Hloupost postavená na hlouposti a hlouposti a hloupostí poháněná. Podstata té otázky. Problém je v tom, aby krysa zahnaná do kouta nezaútočila. Tak zaprvé, zaútočí-li krysa na člověka, tak ten je schopen jednoduše rozšlápnout. To není ten správný příměr. Jde jen o přání přirovnat USA ke kryse. Jinak se říká, že kočka zahnaná do kouta se mění v tygra. To je přesnější příklad. Aby se tedy kočka zahnaná do kouta nestala tygrem, tak ten problém globální prediktor řeší od začátku. Od začátku jim pomáhá, aby se z toho postavení dostali. Problém prestiže, autority, postavení USA ve světě je tu od začátku roku 1991. Od okamžiku rozpadu SSSR, protože dalším kandidátem na přestavbu po SSSR jsou USA. Tu přestavbu pouze pozdrželi, byla pozdržena z objektivních důvodů, existovaly tu i subjektivní důvody, ale tím podstatným je skutečnost, že jednou bude zapotřebí USA rozebrat a potom znovu složit. A aby to způsobilo ve světě co nejméně otřesů z hlediska ředitelnosti procesů, protože bude-li přitom určité množství obyvatelstva eliminováno, zlikvidováno, tak to bude z hlediska globálního prediktora jen ku prospěchu věci, protože je nás podle nich na planetě Zemi bez tak příliš mnoho. V USA nesmí být narušeno jejich vlastní řízení, proto se také teď snaží dostat do čela USA Trumpa. Oni ten problém řeší od samého počátku, proto teď umožňují, pokud by se USA rozhodli rozpoutat třetí světovou válku, tak co si počnou s takovými, jako je Duterte, který vyzývá Američany, táhněte z mého území, chcete proti mně poštvat svoji CIA? Najednou je z něj velký hrdina, ovšem na rozkaz. Je zastřešován a všichni si velmi dobře uvědomují, že USA si s Dutertem nedokáží poradit. Jednoduše nemohou, není vhodná situace k tomu, aby mohli nějak zasahovat, potřebují si odbít volby. Jinak by to, k čemu by vedla takováto jejich šarvátka, nevedlo k pouhému odstranění Duterteho, začali by mít potíže se všemi svými spojenci mimo území USA, a to znamená Evropu, Asii, Afriku, Latinskou Ameriku. To by byl důsledek, kdyby teď odstranili Duterteho, a to jakýmkoliv způsobem. Potom to už bude vypadat jinak, ale teď na to nemají čas, aby okolo toho všechno zařídili. Globální prediktor v tomto ohledu jedná. A my musíme pouze využít objektivní okolnosti k dosažení subjektivních cílů. USA opouštějí svoji funkci světového četníka a my musíme při té příležitosti navýšit úroveň suverenity Ruska. Další otázka je od Andreje. Dobrý den, otázka na aktuální téma. V pátek 7.10. se objevila zpráva, že Kerry požaduje, aby operace Ruska v Sýrii byly vyšetřovány jako válečné zločiny. Jak máme chápat takovou změnu v Kerryho chování? Je to další hra na dva tahy, nebo se oprátka na krku státní elity utáhla s konečnou platností? Globalisté s konečnou platností utahují oprátku na krku státní elity. Jak okamžitě reagovalo naše ministerstvo zahraničí? Když použiji argot, svý slovo musíš ustát. Když jste se rozhodli udělat takové závažné prohlášení, ponesete si i všechny jeho následky. Bude tedy třeba vyřešit všechno. Vy mluvíte o vyšetřování zločinů, takže je nutné vyšetřit jednání všech účastníků toho procesu. Rusko ani nemrklo a okamžitě je opět chytilo za slovo a výsledek státní department. My jsme to tak nemysleli, jenom si o tom chceme promluvit. Proč hned poukazovat na to, co tam vlastně dělají USA? A ve výsledku toho všeho dochází ke změně postavení USA ve vnějším světě. Dokud tam bojují o prezidentské křeslo, právě jen o to své prezidentské křeslo. Jsou USA podobnými akcemi odstavovány a je snižována úroveň jejich řízení v celém světě. Jejich státní řízení se zmenšuje a stále více v důsledku podobných akcí oslabuje. Takže Kerry, ten únik informací o jeho jednání se syrskou opozicí, který byl zveřejněn v New York Times, tam prostě všechno směřuje k tomu, že s nadřazeností je konec. Uvědomte si, že nemáme dost sil, nedokážeme prosadit to a tamto. Jedná se prakticky o odstavení USA. Když nemáte dost sil, tak jaký je přínos držet s vámi a orientovat se na vás? A jestliže vás navíc Rusové doběhli, tak jste ještě ke všemu i hlupáci. Tak toto probíhá. USA jsou neustále krok za krokem znemožňovány. Ale znemožňovat USA je v zájmu globálního prediktora, ne v zájmu Ruska. Ten tak právě pracuje na tom, aby zahnány do kouta neměly sílu a možnost proměnit se v tygra. Aby ten balón jednoduše splasknul. Další otázku jsme sestavili ze dvou dotazů. Valerii Viktoroviči, republikáni přemýšlejí o tom, že by Trumpa nahradili jiným svým kandidátem. Trump to odmítnul a řekl, že bude pokračovat v předvolebním boji. A dále, Donalda Trumpa teď zcela otevřeně potápějí. Byl zveřejněn Trumpův rozhovor o ženách. Nezdá se vám, že by globální prediktor měl všechny své zdroje a nástroje převést do Ruska nebo Číny? Jinak bude třetí světová nebo Pax Americana? Ne, ani jedno, ani druhé. Tak především je třeba si uvědomovat, že to rozštěpení americké elity neodpovídá jejich rozdělení na republikány a demokraty, jak nás ubezpečují. Teď už si všichni uvědomují, že jak demokraté, tak republikáni jsou mezi sebou rozštěpeni na ty, kteří vidí budoucnost USA z Trumpových pozic, a na ty, kteří vidí budoucnost USA z pozic klanu, který zastupuje Hillary Clintonová. V souladu s tím by státní elita chtěla z předvolebního boje odstranit Trumpa, protože z jejich hlediska je lepší prohra strany, než prohra Pax Americana. A co se týká té třetí světové války, když jsem o tom předtím mluvil, tak jsem opominul jednu takovou věc. Vždy, když mluvím o volbách v USA, tak říkám, že je mají, jak bych to řekl, na háčku, že je drží na velice krátkém vodítku a ta situace je taková, že když něco nepůjde, jak má, tak se tam může občanská válka rozhořet dříve, než začnou volby. A co bylo minulý týden zaznamenáno? Že v USA dochází k přesunům techniky. Obzvláště do problémových států, jako je například Texas, které vyhrožují oddělením od USA. Mají tam velice závažné problémy, velice závažné. A uvidí-li globální prediktor, že válka, kterou chce státní elita rozpoutat, je nevyhnutelná, tak bude muset vyřešit jiný úkol, jak odvrátit jadernou válku, která zničí celý svět. V tomto ohledu stačí udělat jednoduchou věc. Celý ten konflikt bude muset být zveden do lokálních střetů, kde se bude používat především dělostřelectvo, třeba i reaktivní raketomety, ale jenom ty taktické typu Grad. V USA začne občanská válka a budou mít jiné starosti, než po někom střílet rakety. Třeba jak si uchránit svůj jaderný potenciál a aby jim nevybuchly jejich vlastní jaderné elektrárny. V celém světě všechny síly, proč jsem mluvil o tom Jemenu, ti dostali rakety od Číny, ty protilodní, které zničily ten katamarán. A teď si představte, že všechna povstalecká protiamerická hnutí také dostanou podobné zbraně a s těmi půjdou USA po krku. Chápete? Proti nim jim budou jaderné zbraně k ničemu, protože půjde o menší střety a Američané takto začnou krvácet všude možně a ve velice širokém záběru. Na to jim síly stačit nebudou, jednoduše nebudou. Když všude použijí jaderné zbraně, tak kde potom budou sami žít? I ten nejtupější demokrat následující Clintonovou reálně musí chápat, že když teď uspořádá jaderné bojové orgie po celé planetě Zemi, tak nakonec nebude mít kde žít ani on sám. A hlavně za co? Teď jsou živi z toho, že okrádají všechny ty národy a když od nich přestanou přicházet zdroje, vždyť všechna ta elita, která je pro Clintonovou, je pouze výkonným orgánem USA jako světového četníka. Když USA přestanou plnit funkci světového četníka, tak tuto státní elitu nebude nikdo na nic potřebovat. Hledejte si práci. Je to stejné, jako když jsme u nás měli spoustu různých vědeckých institucí, o kterých nikdo nevěděl, čím se vlastně zabývají. A když je všechny pozavírali, tak se u nás na ulici ocitly hromady inženýrů a vědců, dokud se někam nezačlenili. Přibližně to samé hrozí USA, jenomže se na ulici ocitnou lidé z nadnárodního vedení, kde hlavní kádrovou základnu tvoří státní elita USA. Proto zde vůbec nejde o to, že by Trump z předvolební kampaně odešel. Není to státní elita z řad republikánů ani demokratů, kdo by o tom rozhodoval. Jednou byl Trump kandidován a hotovo. To je opravdu velice zvláštní úhel pohledu na problémy předvolební kampaně v USA. Odkud víte, že byl Trumpovi uštědřen smrtelný úder tím, že zveřejnili nějaký jeho rozhovor 11 let starý, kde se vyjadřoval o ženách? Ano, je to silný úder, je to mocný úder v jejich politicky korektní společnosti. Jenže ta situace je taková, mluvili jsme tady o hlouposti a lehkomyslnosti, o tom, nakolik se v řízení vyznají ty struktury, které stojí za Clintonovou. Jenže to není Clintonová, kdo by se měl šťourat v těchto věcech. Byl to její vlastní manžel, prezident, kdo proměnil oválný kabinet v orální. To bylo hezké. Kdo proměnil oválný kabinet v orální. To bych do Valerie Viktoroviče ani neřekla. Jedeme dál. A ona sama pronásledovala ženy, které její manžel znásilnil. Všechno je to zaznamenáno v různých pramenech, protože tenkrát nepředpokládala, že bude sama kandidovat. Chápete? Takže je všude spousta důkazů o tom, jak ty ženy pronásledovala. A co dělal její manžel? Navíc tehdy její manžel křivě svědčil u soudu, dokud Monika Levinská nepředložila své šaty se stopami jeho tak říkajíc tělních tekutin a nebylo to prostřednictvím DNA potvrzeno. U soudu tedy křivě svědčil ve funkci prezidenta. To má daleko větší dopad než jakýsi starý prohřešek známého biznismena, který navíc v uměleckém bohemském prostředí ani jako kdo ví, jaký prohřešek vnímá, není. To rychle přejde, obzvláště po té jeho správné reakci, kdy řekl, že na to teď hrdý není. To jsme říkali, tyhle názory jsem dávno překonal, odvrhnul a teď už jsem úplně jiný člověk, jako by řekl Trump. A co manžel paní Clintonové? Uvědomujete si, jaký to bude silný útok, na základě kterého je možné zničit celou předvolební kampaň Clintonové? Pokud bude správně vedena předvolební kampaň, je to Pandořina skřínka, kterou sami otevřeli. To neměla Clintonová dělat. Kdokoliv jiný, jenom ne ona. Protože to znamená konec. A výměna Clintonové ve finálním stádiu, kdy zbývá do voleb jen něco přes 20 dnů, to znamená, že kandidát za demokraty a za státní elitu prohraje jednoznačně v každém případě. Nový neprojde, Clintonová má alespoň nějakou malou šanci. Trump reagoval správně a odpověděl dobře. Okamžitě pozval na společnou tiskovou konferenci několik žen poškozených násilným chováním Clintonové. Nebo Clintona asi má na mysli, si myslím. Je tam Clintonové, ale spíš Clinton, že jo? Tam byly pozvány ty ženy, které znásilnil údajně. Tak jdeme dál. A ty tam hned dosvědčili, že na ně Clintonová vyvíjela nátlak sama, přitom křivě svědčila. Také, chápete to? To je konec. Tímto svým činem jeho šance nezničili. Oni si to načasovali, mysleli si, že zaútočí na Trumpa těsně před debatami, že ho rozmačkají. Ano, ten úder proti Trumpovi byl silný, jenže on to ustál a okamžitě správně přešel do útoku, takže tu situaci i hned zvrátil. Takže si nemyslím, že jde o potápění Trumpa. Řekl bych, že to sami globalisté jim tento v uvozovkách geniální krok napověděli. Teď komentátor říká a připravili Trumpovu odpověď. A zase Valerie, ano, a aniž by o tom samotného Trumpa informovali, aby na něm byl účinek toho útoku opravdu znát. A odpověď mu připravili. Další otázka je od Nikolaje Lavrentieva. Valerie Viktoroviči, s ohledem na vyostření vztahů mezi Ruskem a USA, bych chtěl přesně vědět, jak se to může odrazit na našich rezervách zlata a valut. Vždyť jejich značná část je uložena v amerických bankách, v amerických aktivech a obligacích za mizerný úrok. Jestli to dobře chápu, tak to podporuje ekonomiku USA a tedy pracuje proti Rusku. Je-li to tak, tak proč to pokračuje? A jaký z toho má Rusko užitek? Vždyť pokud Rusko například společně s Čínou a ještě někým vznesou vůči USA své požadavky, hypoteticky řečeno proplatit dolary, které nahromadili a které USA nedokážou splnit, tak budou muset vyhlásit vnitřní default, protože se jedná o jejich vnitřní valutu a potom spláčeme nad výdělkem. Proč vlastně naše vydělané americké peníze přechováváme v bance našeho potenciálního nepřítele, který si přeje jakýmkoliv způsobem nás zmáčknout, vysílit a zničit? Čím a proč? Tak to riskujeme. Tak především dolar není vnitřní měnou USA. Fed je soukromý podnik, který z nadnárodní úrovně řídí stát USA. A Kennedy, který chtěl získat alespoň trošičku z těch peněz do státního rozpočtu a tisknout státní peníze, ne ty soukromé, zemřel rukou neznámého ostřelovače. Prý to byl Lee Harvey Oswald, který se svou neautomatickou puškou prý dokázal provést sérii výstřelů s takovou rychlostí, že byste ani jednou znovu nestačili otevřít a zavřít závěr. Takže k té otázce s ohledem na to, proč a jak. Tak především je třeba v rezervách rozlišovat zlato a valuty. Zlato je samo o sobě zatím stále standardním ekonomickým měřítkem. Není to jenom barevný kov, je to také drahý kov. A výrobky ze zlata mají určitou hodnotu, která je odvozená od přírodní hodnoty zlata, kterou navyšuje. Otázka, z čeho je možné udělat standardní ekonomické měřítko, má čistě řídící charakter. Je možné využít vzácné kovy nebo jakýkoliv jiný kov. U nás jsme měli mince ze slitiny, mědi a niklu a v západních státech používali hliníkové mince, protože je jejich výroba složitější a byly dražší. To je jedna věc. A co se týká naší účasti v té situaci? Zda bychom mohli nebo nemohli požadovat na USA uhrazení jejich závazků. Problém je v tom, že se dolar mezinárodní měnou nestal ze dne na den. Když byla v 70. roce krize a Sovětský svaz měl reálnou možnost udělat mezinárodní referenční měnou rubl, tak se partajní sovětské vedení dobrovolně rozhodlo, že nebude svými zdroji obchodovat za rubl, za rubly, což je to, co teď prosazuje a čeho se snaží dosáhnout Putin. Takže partajní sovětské vedení se tehdy rozhodlo obchodovat v dolarech. A od tohoto rozhodnutí se dolar stal světovou měnou. Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromou, a proč takto sovětská partajní nomenklatura jednala, víme velmi dobře. Chtěli se stát součástí světové elity. Chtěli podrazit svůj stát a získat za to místo mezi světovou elitou. To jim tedy nevyšlo. Stát sice potopili, ale sami se ocitli v postavení lokajíčků, kterým pán občas hodí ohlodanou kost ze svého stolu a pokud se s tím nesmíří, tak skončí jako Berezovský, který se sám oběsil ve své koupelně, nebo další takový, nebo jako Chodorovský, který porušil určité dohody a skončil v chládku. Oni mají těch mechanismů k dispozici mnoho, globalisté, to je jejich práce. Co se týká dolaru a toho, proč je máme uloženy v zahraničí, tak v poslední analytické zprávě Mezinárodního měnového fondu je uvedeno, že lidstvo nahromadilo tolik dluhů, že jejich výše tvoří více než 220% ze 100% světového HDP. Dovedete si představit, kolik bylo emitováno měny, aby mohli parazitovat na veškerém obyvatelstvu? Až tedy dojde k přechodu ekonomiky z dolaru k jiné měně, tak to bude pro všechny velmi těžké, bude-li to provedeno příliš prudce, dojde-li k jeho prudkému pádu, o to nemá zájem nikdo. Proto také globální prediktor nadnárodní řízení předepsalo všem státům a národům, že musí mít stabilizační fond, stabilizační v uvozovkách. Jenže tak nestabilizují vlastní ekonomiky, ale světovou finanční bublinu založenou na dolaru. Proto také Švédsko, když chtělo zachránit SAP, potřebovalo 18, potřebovali jenom trochu dolarů a měli tehdy řádově asi 400 milionů dolarů ve svém stabilizačním fondu. Čína jim tehdy nabízela, že SAP odkoupí, jenže tenkrát ještě nebylo dovoleno předávat Číně vysoce technologické záležitosti, protože by příliš brzy pokročila, šlo by o chybný start. Proto to Číně tehdy neumožnili a ani Švédsko nemohlo využít svůj stabilizační v uvozovkách fond. A proto šel také SAP dolů vodou. Jediný stát, který využívá svůj stabilizační fond, je Rusko. Protože Putin uplatňuje správnou nadnárodní politiku a globální politiku. Zatlačil na potřebné mechanismy a Rusko ze svého stabilizačního fondu kompenzuje všechna ta inflační rizika a ekonomické krize. Dmitrij Anatolievič Medveděv se usilovně vynasnažil oslabit ruské možnosti, když byl ve funkci prezidenta. Teď je ta situace trochu složitější, přesto však tento mechanismus dál funguje. Proto také nejsou sankce a krize pro naše obyvatelstvo tak fatální, jak by být mohly, tak proto ty rezervy máme. A teď přejdeme také trochu k vnitřním událostem. Viktor z jeho západního okruhu, město Kyjev, Valery Viktoroviči, jak si máme vysvětlit, které nahromadili a které USA nedokážou splnit, tak budou muset vyhlásit vnitřní default, protože se jedná o jejich vnitřní valutu a potom spláčeme nad výdělkem. Proč vlastně naše vydělané americké peníze přechováváme v bance našeho potenciálního nepřítele, který si přeje jakýmkoliv způsobem nás zmáčknout, vysílit a zničit? Čím a proč? Tak to riskujeme. Tak především dolar není vnitřní měnou USA. Fed je soukromý podnik, který z nadnárodní úrovně řídí stát USA. A Kennedy, který chtěl získat alespoň trošičku z těch peněz do státního rozpočtu a tisknout státní peníze, ne ty soukromé, zemřel rukou neznámého ostřelovače. Prý to byl Lee Harvey Oswald, který se svou neautomatickou puškou prý dokázal provést sérii výstřelů s takovou rychlostí, že byste ani jednou znovu nestačili otevřít a zavřít závěr. Takže k té otázce s ohledem na to, proč a jak. Tak především je třeba v rezervách rozlišovat zlato a valuty. Zlato je samo o sobě zatím stále standardním ekonomickým měřítkem. Není to jenom barevný kov, je to také drahý kov. A výrobky ze zlata mají určitou hodnotu, která je odvozená od přírodní hodnoty zlata, kterou navyšuje. Otázka, z čeho je možné udělat standardní ekonomické měřítko, má čistě řídící charakter. Je možné využít vzácné kovy nebo jakýkoliv jiný kov. U nás jsme měli mince ze slitiny, mědi a niklu a v západních státech používali hliníkové mince, protože je jejich výroba složitější a byly dražší. To je jedna věc. A co se týká naší účasti v té situaci? Zda bychom mohli nebo nemohli požadovat na USA uhrazení jejich závazků. Problém je v tom, že se dolar mezinárodní měnou nestal ze dne na den. Když byla v 70. roce krize a Sovětský svaz měl reálnou možnost udělat mezinárodní referenční měnou rubl, tak se partajní sovětské vedení dobrovolně rozhodlo, že nebude svými zdroji obchodovat za rubl, za rubly, což je to, co teď prosazuje a čeho se snaží dosáhnout Putin. Takže partajní sovětské vedení se tehdy rozhodlo obchodovat v dolarech. A od tohoto rozhodnutí se dolar stal světovou měnou. Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromou, a proč takto sovětská partajní nomenklatura jednala, víme velmi dobře. Chtěli se stát součástí světové elity. Chtěli podrazit svůj stát a získat za to místo mezi světovou elitou. To jim tedy nevyšlo. Stát sice potopili, ale sami se ocitli v postavení lokajíčků, kterým pán občas hodí ohlodanou kost ze svého stolu a pokud se s tím nesmíří, tak skončí jako Berezovský, který se sám oběsil ve své koupelně, nebo další takový, nebo jako Chodorovský, který porušil určité dohody a skončil v chládku. Oni mají těch mechanismů k dispozici mnoho, globalisté, to je jejich práce. Co se týká dolaru a toho, proč je máme uloženy v zahraničí, tak v poslední analytické zprávě Mezinárodního měnového fondu je uvedeno, že lidstvo nahromadilo tolik dluhů, že jejich výše tvoří více než 220% ze 100% světového HDP. Dovedete si představit, kolik bylo emitováno měny, aby mohli parazitovat na veškerém obyvatelstvu? Až tedy dojde k přechodu ekonomiky z dolaru k jiné měně, tak to bude pro všechny velmi těžké, bude-li to provedeno příliš prudce, dojde-li k jeho prudkému pádu, o to nemá zájem nikdo. Proto také globální prediktor nadnárodní řízení předepsalo všem státům a národům, že musí mít stabilizační fond, stabilizační v uvozovkách. Jenže tak nestabilizují vlastní ekonomiky, ale světovou finanční bublinu založenou na dolaru. Proto také Švédsko, když chtělo zachránit SAP, potřebovalo 18, potřebovali jenom trochu dolarů a měli tehdy řádově asi 400 milionů dolarů ve svém stabilizačním fondu. Čína jim tehdy nabízela, že SAP odkoupí, jenže tenkrát ještě nebylo dovoleno předávat Číně vysoce technologické záležitosti, protože by příliš brzy pokročila, šlo by o chybný start. Proto to Číně tehdy neumožnili a ani Švédsko nemohlo využít svůj stabilizační v uvozovkách fond. A proto šel také SAP dolů vodou. Jediný stát, který využívá svůj stabilizační fond, je Rusko. Protože Putin uplatňuje správnou nadnárodní politiku a globální politiku. Zatlačil na potřebné mechanismy a Rusko ze svého stabilizačního fondu kompenzuje všechna ta inflační rizika a ekonomické krize. Dmitrij Anatolievič Medveděv se usilovně vynasnažil oslabit ruské možnosti, když byl ve funkci prezidenta. Teď je ta situace trochu složitější, přesto však tento mechanismus dál funguje. Proto také nejsou sankce a krize pro naše obyvatelstvo tak fatální, jak by být mohly, tak proto ty rezervy máme. A teď přejdeme také trochu k vnitřním událostem. Viktor z jeho západního okruhu, město Kyjev. Valery Viktoroviče, jak si máme vysvětlit, že Putin jmenoval prvním náměstkem své administrativy bývalého šéfa Rosatomu Sergeje Kirilenka? Od dubna do srpna roku 1998 byl Kirilenko ve funkci premiéra a stal se nejmladším politikem v této funkci. V době jeho jmenování mu bylo 35 let. Velice vážený generál Petrov ho ve své úvodní lekci označil za autora defaultu 1998 a za viníka ožebračení lidí. To znamená, že jde o stejného trockistu, jako je například Čubajs nebo Gajdar. Je to trockista, ale ne takový jako Čubajs nebo Gajdar, ten má navíc, ten je daleko tvrdší a odpovědný za ožebračení lidí a to ostatní nebyl jen on. Ta otázka je daleko složitější a skládá se z více prvků, než jak byla položena. To jmenování Kirilenka je třeba posuzovat v souvislosti se jmenováním Naryškina do čela služby vnější rozvědky. Já jsem tehdy mluvil o vzájemných vazbách globálního prediktora, globálního nadnárodního řízení a řízení Ruska v osobě Putina. Je zde potřebná určitá vzájemná komunikace a korekce společného postupu. A jmenování Kirilenka je samo o sobě velice významné. V čem spočívá Kirilenkova unikátnost? Tak především víte, že jaderná energetika je velice nebezpečným druhem energetiky. A do té nebývají vpuštěni cizí lidé. Cizí lidi tam nikdo nedosadí. Sám Kirilenko patří mezi Scientology a byl u nich proškolen již v polovině 90. let. Globální prediktor má takový určitý plán, že z nástroje světového židovství kterým řídí státy a národy, že toto řízení převede na nástroj Scientologů a přeskočí tak Armény. Protože Arméni jsou náhradní židé. Jaderná energetika je velice důležitá oblast. V roce 2014, v květnu roku 2014, došlo k jedné události, která poskytuje určitý obrázek o tom, co je to jaderná energetika a co znamená v USA i u nás. A o tom, jak v podstatě probíhá řízení. Takže 11. května se v Donbasu konalo referendum. Putin je prosil, aby to referendum o sebeurčení odložili, protože v té době existovaly jiné mechanismy pro řešení problému státního převratu na Ukrajině, aniž by to došlo k rozsáhlé občanské válce. Jenže referendum provedeno bylo a bylo využito jako nástroj pro rozpoutání této občanské války. Občanská válka byla v plánu od začátku realizace Majdanu. Na tom, že má občanská válka na Ukrajině takovou podobu, jakou má, a že národ Donbasu nevyvraždil stejně jako ve Volyni, má zásluhu skutečnost, že ve Slaviansku vzniklo alternativní centrum koncentrace řízení, které umožnilo ten proces realizovat takovým způsobem, aby v okamžiku, kdy ozbrojená sebranka z Ukrajiny a kárné bataliony budou připraveny k rozsáhlému útoku na Donbas, měli Donbas své ozbrojené síly, svou domobranu, která by dokázala ten útok odrazit, což se i tak stalo. A jak to bylo na začátku naplánováno? Jak jsem nejednou říkal, tak veškeré řízení bylo v Doněcku organizováno tak, aby byla znemožněna sama idea ruského jara, která byla znehodnocována, diskreditována a ve výsledku by to skončilo tak, že by administrativu nakonec všichni opustili. Přišli by tam uklízečky, uklidili a hotovo. Potom by do Volyně přišli různí ti pravosektárci a začali vyvraždit lidi na Donbas. Ano, na Donbas. A provedli by tam stejný masakr jako ve Volyni. Tak to bylo v plánu, jenže ty kárné bataliony ještě nebyly plně sformovány, natož připraveny bojovat. Přestože se Kolomoský opravdu snažil pomáhat a dodával techniku, zbraně a tak dále. To neozbrojené obyvatelstvo měli vyvražďovat těmi nejstrašnějšími způsoby právě tito banderofašisté, aby tento reálný ISIS a bestialita jejich zločinů neponechala Rusku jinou volbu, než vstoupit s armádou do Donbasu, aby zachránilo civilní obyvatelstvo před touto totální genocidou prováděnou těmi nejhroznějšími způsoby. Právě proto tam lidé také nebyli v potřebném okamžiku ozbrojeni. Vytvoření alternativního centra koncentrace řízení ve Slaviansku vedlo k tomu, že bylo zapotřebí okamžitě začít vytvářet kárné bataliony plně je vyzbrojovat. A tady to bylo o tom, kdo bude rychlejší. A vzhledem k tomu, že Alláh nevede lid nespravedlivý a jak ukazuje život, tak kyjevská banda a všechna ta ozbrojená sebranka Ukrajiny zcela určitě nenaplňuje boží záměr, ale jde proti němu. Vždyť zabíjejí civilní obyvatelstvo, kolik jen dětí už zabili. Když prezident prohlašuje, že děti budou sedět ve sklepeních, zatímco po nich budou střílet a zabíjet je, tak co to má být? On řekl, zlikvidujeme teroristy. On slíbil, že bude zabíjet děti. A to má být zvolený prezident? Mám na mysli Porošenka. I když on není vedoucím představitelem státu. Protože státnost se na Ukrajině zachovala pouze v zastoupení Doněcké a Luhanské republiky. Stát v zastoupení kyjevské bandy a kyjevského režimu neexistuje. Tam je zachována pouze okupační koloniální státnost v zastoupení USA. A společně s USA se to tam všechno zhroutí. Takže když pravosektárci šli zabíjet, tak si mysleli, že jim je vše dovoleno. Vše, všechno. A vydali se také zavádět své pořádky do města Energodar v Záporožské oblasti. Ti zločinci tam přijeli a začali vykřikovat, že tam začnou zavádět své pořádky. Dále se informace z různých zdrojů rozcházejí, ale celkový obrázek byl asi následující. Dále se informace z různých zdrojů rozcházejí, ale celkový obrázek byl následující. Jejich šéfové, velitelé najednou zmizeli a jejich mrtvoly byly potom nalezeny v jedné z roklin. Ten zbytek se potom bez svých velitelů vytratil. To znamená, že někdo ten problém hezky vyřešil. Zem strkat nos nebudete. Tam si dělejte, co chcete, ale tady není vaše území. Ani to neskoušejte. Pravosektoráci to okamžitě pochopili a vícekrát se k objektům jaderné energetiky ani nepřiblížili. To je jenom k otázce, jak jsou řešeny problémy energetické bezpečnosti a jak se budou řešit i v USA, jestli tam vznikne podobná potřeba. Pokud tam začne občanská válka v té podobě, v jaké se tam může rozpoutat, jestli se státní elita nevzpamatuje, a potom se rozeběhne jejich přestavba, která bez tak bude krvavá. Vždyť vidíte, že občané tam zabíjejí policisty a naopak, jen v tomto roce tam policisté zabili už 700 lidí. To přece není normální. Policisté tam ty lidi zabíjejí jen tak. Takže Kyrjenko zastával právě takovou funkci. A my přece víme, že Kyrjenko je to zázračné dítě, jak nám říkají, ano? A proč? Vždyť tím premiérem byl asi jen 4 měsíce a skončil tím, že vyhlásil default, který velice silně zasáhl ruskou ekonomiku. Lidé velice schudli. To je ale jen jeden pohled na věc. Je to ještě jiný pohled. Opakuji, že se v roce 1994 stal scientologem. Zda se to stalo nebo ne, a kdo ho přivedl do politiky, nehraje žádnou roli. To hlavní je, co sám udělal. Je třeba si připomenout rok 1998, kdy byl premiérem. Někteří naši patrioti zastávají názor, že my, Rusko, jsme měli ohromné štěstí, že Západ měl nějaké své problémy a proto nás v 90. letech nedorazil. A díky tomu, že tehdy tlak ze Západu na Rusko zeslábl, jsme se prý z toho dokázali vyhrabat. Ani náhodou. Západ nikdy nezeslabil své sevření Ruska, pokud z Ruska nedostal ránu. Západ se vždy Rusko snažil zničit a žádné takové problémy, které by nám umožnily se z toho vymanit, neměl. Ta situace byla úplně jiná. Potom rozstřílení demonstrace v Novočerkasku v roce 1962 přišly široké vrstvy lidí v naší zemi k názoru, že řízení partajní sovětské nomenklatury a lid, to jsou dvě různé věci. A náš lid si začal budovat své alternativní řízení ve vztahu ke státu. Což se projevilo v různých průpovídkách o papaláších a podobně. Lidé jim nedůvěřovali a spoléhali se na své chaty, na své zahrady, kde si vylepšovali životní úroveň bez vazby na ně. Když byl proveden ten experiment s Argentinou a zařídil jim tam při něm 700% inflaci, tak tam lidé umírali hlady, protože neměli peníze. Nám zařídili 2000% inflaci roční a Rusko to vydrželo. Protože lidé, opakuji, nedůvěřovali státu a začali budovat paralelní systém řízení a výměny potravin. Ten systém byl v mnohém zločinecký a plně stínový. Takový, který nebyl kontrolován zvnějšku, žádní auditoři, nic podobného. Obíhalo u nás neevidované množství zahraniční valuty, protože pro ně bylo výhodné zbavovat se u nás dolarů. A na základě toho u nás vznikla celková stínová výměna zboží. Naše země se do roku 1998, myslím, určitým způsobem stabilizovala. Našla východ z té slepé uličky, do které nás zahnali reformátoři podpindosníci. Oni se snažili řídit a dělali všechno, co od nich požadovali USA, a přesto země začínala pomalu ožívat. A tehdy se ti inteligenti v uvozovkách z řad státní elity USA a našich podpindosníků rozhodli, že to Rusko, které ne a ne podřídit a které si vytvořilo paralelní výměnu zboží a výrobků, je možné položit na lopatky tak, že výměnu zboží prostě zastaví úplně. To znamená, že fyzicky zastaví pohyb zboží po státu. A To kvůli tomu zorganizovali tu hornickou stávku. Horníky z celého státu zbuntovali a nechali je zablokovat koleje. Cíl byl jeden. Zhroucení celé ruské ekonomiky, aby se zastavily provozy s nepřetržitými výrobními cykly, aby se zhroutila veškerá výroba v zemi, což by znamenalo konec státu. Toho efektu, kvůli kterému byla prováděna přestavba a reformy, by bylo dosaženo. Jenže tohle vymysleli ze svého úhlu pohledu. Ale globální prediktor, ten si uvědomuje, že zhroucení výměny zboží v Rusku by jednoznačně vedlo ke zhroucení výměny zboží na principu domina a k celosvětovému kataklizmatu. Civilizace na planetě Zemi by se zhroutila, to nešlo připustit. A proto paralelně s přípravou hornických stávek státní elitou USA a našimi podpindostníky s cílem zlikvidovat výměnu zboží v celé zemi, globální prediktor připravil člověka, který to měl všechno provalit. A to se stalo, když už se zdálo, že je se státem konec, že se vysoké pece zastaví, začnou uhasínat, našemu hutnictví bude konec a dojde k celkovému kolapsu.
Peče začnou gasit, vše, u nás metalurgie zakončí, tam plný kolaps nastupí.
Tak právě tehdy došlo k defaultu a všichni podpindostníci se dostali do takových problémů, že hornické stávky byly pro ně to poslední, na co by mysleli. A horníci byli ponecháni svému osudu a tak, jak je navedli, mlátili svými přilbami po hrbolatém mostu, kdo je tam dovezl, kdo jim nařídil, musíte zablokovat koleje.